Micheáš, 7. kapitola, čítam od 1. po 9. verš. Bedami, som ako po letnej oberačke ovocia, ako paberky po oberačke hrozna. Niet hrozna na jedenie, niet ranných fík, po ktorých túži srdce. Vymizli zbožní z krajiny, niet úprimného medzi ľuďmi, všetci sa chystajú prelievať krv. Jeden na druhého poľuje sieťou. Ich ruky sú upriamené na zlo, aby ho obratne vykonali. Knieža i sudca žiadajú úplatok a mocný rozhoduje podľa vlastnej túžby. Tak prevracajú právo. Najlepší z nich je ako bodliak a najpoctivejší z nich je ako trňový plod. Nastal deň tvojho trestu. Teraz bude zmetok medzi nimi. Neverte blížnemu. Nedôverujte priateľovi. Chráň sa otvoriť ústa aj pred tou, ktorú máš v náruči. Lebo syn znevažuje otca, dcéra poustáva proti svojej matke, nevesta proti svokre, nepriateľmi človeka sú jeho domáci. Ja však chcem hľadieť na Hospodina, čakať budem na Boha svojej spásy, môj Boh ma vyslyší. Neraduj sa nado mnou, nepriateľka moja, ak som padol, poustanem, ak sedím v tme, Hospodin mi je svetlom. Musím znášať hnev Hospodinov, lebo som sa prehrešil proti nemu. Dokiaľ neurovná môj spor a nepomôže mi k právu, vyvedie ma na svetlo a uzriem jeho spásonosný skutok. Pomodlíme sa. Pane Ježišu, potom veľmi túžime uzrieť tvoj spásonosný skutok, pretože potom sa zo starého všetko mení na nové. A my veľmi túžime už vojsť do krajiny spravodlivosti, do krajiny, kde vládne pokoj a poriadok, kde vieme, že slova, ktoré máme možnosť hovoriť v medziľudských vzťahoch, nie sú slova podvodné, dvojtvárne, ale kde budeme môcť opäť hovoriť obnovenou rečou. Potom všetci veľmi túžime, aby sa obnovila reč medzi ľuďmi, aby sa obnovila komunikácia, rozhovory, ale možné to je len skrze tvoje sväté slovo, lebo len v tvojom slove sa otvára pravá reč pre ľudstvo. Tak nám dopomôž k tomu, aby sme sa začali pri tvojom slove stretávať, aby sme začali najprv teba počúvať a potom budeme vedieť hovoriť aj medzi sebou tak, ako si ty želáš, podľa miery tvojho pokoja. Amen. Prečítam teraz najprv z druhej knihy Samuelovej, z 13. kapitoly, od 1. verša po verš 14. A potom ešte z Evanjelia podľa Marka, zo 7. kapitoly od verša 31. po 37. Druhá Samuelova, 13. kapitola, 1. až 14. verš. Dávidov syn Absalón mal krásnu sestru menom Tamar. Dávidov syn Amnón si ju zamiloval. Amnón sa sužoval, až ochorel pre svoju sestru Tamar, lebo bola pannou a jemu sa zdalo nemožné dopustiť sa niečoho voči nej. Mal však priateľa menom Jonadáb. Bol to syn Dávidovho brata, Šimeu. Jonadáb bol veľmi múdry človek. Povedal mu: prečo ty, kráľovský syn, zo dňa na deň tak chradneš? Nepovieš mi to? Amnon mu povedal: milujem Tamar, sestru môjho brata Absalóna. Jonadab mu povedal: Ľahni si na lôžko a rob sa chorým. Keď ťa príde pozrieť tvoj otec, povedz mu, nech príde moja sestra Tamar a dá mi jesť, nech mi pred mojimi očami pripraví pokrm, aby som to videl a jedol z jej ruky. Amnon si teda ľahol a robil sa chorým. Keď ho kráľ prišiel pozrieť, Amnon mu povedal, nech príde moja sestra Tamar a nech pripraví pred mojimi očami dva koláče. Chcel by som jesť z jej ruky. Potom Dávid poslal Tamar odkaz. Choď do domu svojho brata Amnona a priprav mu pokrm. Keď prišla do domu svojho brata, on ležal. Vzala cesto, vymiesila ho a pripravila pred jeho očami. Upiekla koláče. Potom vzala panvicu, položila pred neho, ale on nechcel jesť. Tu povedal Amnon, pošlite všetkých mužov odo mňa preč. Vtedy všetci mužovia od neho odišli. Na to Amnon povedal Tamar, prinies mi to jedlo do izby, chcel by som ho jesť z tvojej ruky. Tamar vzala koláče, ktoré pripravila a zaniesla ich svojmu bratovi Amnonovi do izby. Keď mu podávala jesť, uchopil ju a povedal jej, podľahni si ku mne, sestra moja. Ona mu odpovedala, nie, brat môj, nerob mi násilie, lebo tak sa nerobí v Izraeli. Nepáchaj nehanebnosť. Kdeže sa podejem od hanby a ty budeš ako nejaký nehanebník v Izraeli. Ale prehovor s kráľom, on ma tebe neodoprie. On ju však nepočúvol a keďže bol mocnejší ako ona, ponížil ju a spal s ňou. Ešte Evanjelium podľa Marka, 7. kapitola, 31. až 37. verš. Keď Ježiš opustil Týrsky kraj, prišiel cez Sidon zase k moru Galilejskému, do prostriedku kraja 10 mestia. Tu priviedli k nemu hluchého a zajakavého a prosili ho, aby položil ruku na neho. On ho vzal stranou, von zo zástupu, vložil mu svoje prsty do uší a slinou sa mu dotkol jazyka. Potom pozdvihnúc oči k nebu, zavzdychol a povedal mu, Efata, to jest otvor sa. I otvorili sa mu uši, jazyk sa mu hneď rozviazal a hovoril správne. I prikázal im Ježiš, aby nikomu nehovorili. Ale čím viac im prikazoval, tým viac to rozhlasovali. A náramne žasli hovoriac, všetko dobre učinil, aj hluchým dáva sluch, aj nemým reč. Príbeh, ktorý sme si prečítali, alebo časť príbehu, lebo on má svoje pokračovanie ďalej, je zapísaný v druhej knihe Samuelovej v 13. kapitole. Prvé, čo sme si mohli všimnúť v tom príbehu, bola veľká priepasť medzi slovami a činmi. To, čo hovoril napríklad Jonadab, ten veľmi múdry človek, ktorý radil Amnonovi, ako by mohol získať Tamar. To bolo podvodné a lživé. Navonok to boli krásne slova, ale započúvajme sa ešte raz, ako zneli a za akým cieľom šli. Čo cez ne mal dosiahnuť Amnon po rade toho veľmi múdreho človeka Jonadába. Tak najprv sa ho Jonadab opýtal, prečo ty kráľovský syn zo dňa na deň tak chradneš? Nepovieš mi to? Zatiaľ bude reč prebiehať akoby takým otvoreným spôsobom. Komunikácia prebieha. Áno, on povie. Takže Amnon sa Jonadabovi prizná. Amnon mu povedal, milujem Tamar, sestru môjho brata Absolóna. Čo tým povedal? Milujem a čo ja milujem, to chcem dosiahnuť. Čo ja chcem dosiahnuť, to jednoducho budem hľadať cez rôzne možnosti, aby sa to stalo, ako to dosiahnuť. Čiže ide teraz o to, ide mi o moju egoistickú, na moje túžby, len na žiadosti, na priamenú lásku. Čiže najprv je tu slovo, ktoré keď zarezonuje v spoločnosti, tak je veľmi krásne. Každému sa páči. Milujem. A potom milujem Tamar. Keby sme nepoznali ten celý príbeh, tak by sme povedali, aká krásna reč plná milovania. Dokonca on tu Tamar tak miluje, že zrejme premýšľa, ako všetko dobre pre ňu urobiť, aby jej život bol zbudovaný. Čiže milujem Tamar a my si myslíme zatiaľ, premýšľam krvopotne, ako čo najlepšie veci pre ňu urobiť. Pokračovanie rozhovoru. Sestru môjho brata Absolóna. Jonadab mu povedal, a znova musíme zdôrazniť, ten veľmi múdry človek. Ako to vyzerá, keď vedie spoločnosť náš rozum? Takže rada Jonadába. Ľahni si na lôžko a rob sa chorým. A už tu vidíme, že začína sa priepasť medzi tým, čo hovoríme a čo zamýšľame. Rob sa chorým, to znamená, pripravíme jej úskok. Nejde o ňu predsa, nejde o to, aby sme milovali toho druhého človeka, ale aby sme to, čo sa nám žiada, dosiahli. Aby sme dokonca lásku zneužili, alebo dôveru iného človeka. A teraz, keď sa začína boj o tú lásku, ktorú si žiada naše telo, tak zneužívame len tú osobu, ktorú, povedzme, máme v pláne zneužiť? Jonadab vedel, že teraz zneužijú celú kráľovskú rodinu. Oklamu kráľa Dávida najprv, ktorý mal jediný právo udeliť povolenie, aby Tamar prišla k Amnonovi. Čiže musia najprv oklamať Dávida. Aby oklamali Dávida, musia mať taký pohľad na Dávida, v ktorom si pomyslia. Dávid s nami, s rodinou, nevedie veľmi hlboké rozhovory. Dávid nás tak nejako neprekukne. On, čo mu povieme, tak emotívne on tomu uverí. Lebo má, povedzme, kráľovské povinnosti, o rodinu sa veľmi nestará, rodinné rozhovory medzi nami neprebiehajú, hoci v tom kráľovskom paláci na to bol priestor. Skrátka, oklameme Dávida, ale aj v Dávidovom prípade bol problém v tom, že do hĺbky nepoznal srdce svojho syna. Nemal s ním hlboké rozhovory, povedzme modlitby a premýšľanie o živote pri slove Boha živého. Pokračovanie príbehu. Čiže ľahni si na lôžko, rob sa chorým, keď ťa príde pozrieť tvoj otec, povedz mu, nech príde moja sestra Tamar a dá mi jesť. Nech mi pred mojimi očami pripraví pokrm, aby som to videl a jedol z jej ruky. Tu začína sa odhaľovanie celej spoločnosti. Aké hodovania má rada, spoločnosť alebo okolie, v ktorom žijeme, alebo najmä tá generácia, ktorá počula pred 8 rokmi z úst už bývalého prezidenta, amerického prezidenta Baracka Obamu, my všetko môžeme. Čo chceme, to môžeme, to nám patrí. Radovánky, hodovania, jedna veľká nekonečná párty. Ako to povedala speváčka Madonna, keď teraz protestovali pred inauguráciou a po tej inauguračnej reči súčasného prezidenta Spojených štátov Donalda Trumpa. My ďalší sa zjednoťme, ktorí máme teraz iný program, do jednej veľkej lásky, do jedného veľkého milovania. Ja nechcem hubiť a ničiť nič, alebo nepridám sa k skupinkám, k ktoré všetko ničia. Ešte raz sa vraciam k tej speváčke a k jej vyjadreniam. Ja chcem tvoriť. A počúvajte, čo je podľa nej a podľa mnohých tých hollywoodských umelcov tvorenie. Jedna veľká večná párty. To je citát alebo parafráza, voľne to hovorím, čo povedala táto speváčka. Čiže hodovanie. Nech príde moja sestra Tamar, dá mi jesť, nech sa začne hodovanie. Tu je ešte len taký malilinký počiatok toho. Ale taká hostina pred láskou. Nech mi pred mojimi očami pripraví pokrm, aby som to videl a jedol z jej ruky. Čítal som prorokovi Micheášovi, never ani najbližšiemu priateľovi v tejto dobe. Keď to nebude založené na vzťahu k Bohu najprv, never ani najlepšej priateľke, ani tej, ktorú máš v náruči, ani tomu, ktorého máš v náruči. Opakujem, keď to nie je založené, čo sa volá pravá hostina na láske Pána Ježiša. V tejto dobe never žiadnej láske, ktorá je mimo tej miery Božej pravdy. Takže pokračujem a preto som to naznačil, že začína sa odhaľovanie dnešnej doby, dnešnej žiadostivosti mnohých mladých ľudí, toho, čo dnes na jednej strane spoločnosť tých mladých vyznáva, ale čo na druhej strane možno odhaliť ako vyznávanie bez základu. Takže ideme ďalej. Nech teda príde Tamar. Amnon si ľahol a robil sa chorým. Keď ho kráľ prišiel pozrieť, Amnon mu povedal, nech príde moja sestra Tamar a nech pripraví pred mojimi očami dva koláče. Chcel by som jesť z jej ruky. Takže už je kráľ oklamaný. Kráľ sa pridáva pre svoju nebdelosť, pretože v tejto chvíli v rodine nemá bedra opásané pevne a nemá sviecu horiacu, je oklamaný v rodine vlastným synom. A v rodine prebieha to, čo som opäť zdôrazním teraz čítal Micheášovi, všetko je rozvrátené. Niet pravej reči. Reč je zvrhlá. Ľudia nepočujú a nevidia. Vzájomne nekomunikujú tak, ako by mali. Kvôli tomu, aby sme toho Micheáša teraz mali ako takú zväčšovaciu lupu, prečítam, čo sa začína, lebo o chvíľku pokračujem v tom príbehu, už tým Dávidovým povolením, dobre, tak ty to môžeš. A naozaj sa to spája s tým veľmi okrídleným a obľúbeným heslom, my všetko môžeme. Vy všetko môžete. Môžete byť malí božikovia už. Vy, ľudia tohto storočia. Takže čo sa s tým spája? S takým nepozorným povolením a uvoľňovaním mravov. Alebo nebdelosťou v rodine, pri zdanlivo obyčajných slovách, dokonca niekedy pri slovách, ktorých je láska alebo taký pokus o charitu. Nech mi pomáha, nech mi slúži. A ja, chorý, to ocením. Takže Micháš 7. kapitola, hneď prvý verš bol bedami sme už ako po oberačke ovocia, ale zisťujeme, že aká je to oberačka. Nie hrozná na jedenie, nie tu prvorodených, nie tu znovu zrodených ľudí, nie tu toho svetla, ktoré by svietilo do celej krajiny, nie tu učeníkov Ježíša Krista v krajine, ktorí by preseľovali zem. A kto je tu teda? Videli sme prejav lásky v minulých dňoch. Počas demonstrácií vo Washingtone rozbijanie výkladov, kopanie do skla, prevracanie aut. To všetko je údajne výraz lásky a výraz niečoho, za čo má bojovať dnešná spoločnosť. Pridáva sa, keď nie priamo k tomu, a zdá sa, že to tu nepatrí, možno niekomu sa tak bude zdať, taká reč z tej vonkajšej spoločnosti, z toho verejného života, ale veľmi to tu patrí. do kázne, do posolstva. Takže pridala sa k tomu, ak nie priamo, samozrejme, k tým agresívnym činom, tak k tým mohutným demonstráciám, ktoré navonok hovoria, chceme lásku, milovanie. A pritom netušia ani, o akú lásku má ísť vo svete. Tak pridala sa k tomu aj Hillary Clintonová. Vyjadrila sa deň po inaugurácii amerického prezidenta. Áno, spojme sa takto všetci. A zjednoťme sa, veľa dokážeme. Beda nám, keď nebudeme medzi týmito praktikami a v týchto úsiliach o tú vonkajšiu lásku a o úsilie získať takúto lásku my ako prvorodení bdeli. Ale nie je hrozné najedenie, tu hovorí Micheášovi, teda prorok Micheáš. Tu sa píše v tom texte, vymizli zbožní z krajiny. Veď toto je zbožnosť, keď sa rozbíja všetko. Keď sa za lásku bojuje tým, že všetko podpaľujeme a ničíme. V skutočnosti, tretí verš, tie ruky sú upriamené na zlo, prorok Micheáš. Aby ho obratne vykonali, nie hoci ako obratne. Všetko zrazu je obratné. Obratné, sofistikované, premyslené, kybernetické, počítačové. Svet je ovládaný kybernetikou, počítačmi. Dnes stačí zopár ťuknutí na klávesnicu a na druhý deň sa zhromaždí na námestí milión ľudí. Lebo možno tým, tou správou, ktorá letí rýchlo, zhromaždí tak ľudí, ako sa niekedy nedalo. Dnes možno podpaliť pol sveta troma vetami. A ľudia toto vedia, ale robia toto všetko tí, ktorí podľa vlastnej túžby rozhodujú. Tu je napísané vo verši 3. prorok Micheáš ešte raz. Knieža i sudca žiadajú úplatok a mocný rozhoduje podľa vlastnej túžby. Tak prevracajú právo. Musím sa dotknúť jednej veci ešte. O akú zlomovú vec teraz by malo ísť vo všetkých krajinách? O takú, aby sa niekto postavil vedľa nejakého kráľa alebo prezidenta a mal reč na základe blahoslavenstiev. Aby zazneli dnes v tých krajinách, ktoré sa považujú za mocné, modlitby podľa blahoslavenstiev. Blahoslavený chudobný v duchu, nech mocný nerozhoduje podľa vlastnej túžby. Nech tu je možné vrátiť to, čo patrí ľudu z okruhu elity. Toto som počul v minulých dňoch. Moc sa vráti vám, ľuďom. Ja teraz nehovorím, že už je to uskutočnené. Bude to treba sledovať. Či nebude priepasný rozdiel medzi slovami a činmi. Ale boli tam šiesti pastori. Jeden z izraelskej obce, ďalší piati sa tam modlili, medzi nimi aj žena. A jeden z tých, ktorí sa modlil, opakujem, na základe blahoslavenstiev. To bolo uprostred jednej z najmocnejších, alebo keď sa takto hodnotí, najmocnejšej krajiny sveta. A to tam zaznelo dnes. Ako svetlo na kopci malo zaznieť. Vráťme sa k tomu, aby mocní nerozhodovali podľa vlastnej túžby. Aby sa už nedialo to, čo tu je uvedené v 3. verši, prevracanie práva. A ja som toto počul v spojení s modlitbami. Mňa toto zaujíma ako kresťana znovu zrodeného. Aby boli opäť tu také plody, aby tu bolo ovocie na jedenie, aby sa tu vrátila Božia spravodlivosť do centra každej krajiny. A to je možné len vyvýšením slova Božieho na základe blahoslavenstiev. To je kázeň pána Ježiša Krista na hore. A ja som počul počas tých blahoslavenstiev aj meno Ježiša Krista. Proti čomu teda protestovať takým spôsobom a s akými výkrikmi o akú lásku? Takže ideme k 2. Samuelovej, aby sme si opäť uvedomili, že keď kráľ bude v tejto dobe nepozorný, tak nebude to dobre s krajinami. Ale keď bude vrátený do pokania, ako Dávid neskôr bol, to sa dá čítať v ďalších veršoch, tak sa môžeme nádejať, že dôjde k obratu. Poďme k tomu príbehu. Dávid sa uspokojil s povrchnými slovami. Dávid sa uspokojil s tým, že to, čo bolo povedané, je pravda. Dávid sa uspokojil s tým, že ide naozaj o dobrú vec, lebo tam boli slova láska, som chorý, potrebujem pomoc, mám pritom svoju víziu, takto mi kráľ splň túžby môjho srdca. Takže dovolenie dostal, Tamar prichádza. Prichádza a poctivo a čestne, lebo to bola panna, ktorá usilovala o čistotu srdca pred Bohom, robila aj konkrétne, aj prakticky to, čo si jej chorý, lebo tak si to myslela, že je chorý brat žiadal. Vymiesila cesto, pripravila ho pred jeho očami, upiekla koláče. To je jeden verš, ale pritom to bolo z jej strany úsilie, do ktorého vložila všetko zo seba, aj praktické, aj vnútorne pravdivé. Keď toto urobila, tak namiesto vďaky, aby Amnon povedal, ďakujem, že mám tu čistý pokrm, tak namiesto vďaky Amnon povedal, pošlite všetkých mužov odo mňa preč. Teraz sa to začne. Teraz ja, ktorý všetko môžem, lebo kráľ je oklamaný, dovolil mi to, mužov môžem poslať preč, tak ja teraz dosiahnem, čo chce moje srdce. Teraz sa splnia všetky nečisté, dosiaľ skryté túžby môjho srdca. Priepastný rozdiel medzi rečou a medzi tým, čo sa bude diať. Žiadna skutočná láska k Tamar, žiadna čistota srdca a také dobré vyústenie toho, čo sa navonok dobre začalo. Keď vyšli všetci mužovia preč, ona prináša svojmu bratovi do izby koláče. Keď mu podávala jesť, uchopil ju a povedal jej, poď, ľahni si ku mne, sestra moja. A ona mu odpovedala, nie, brat môj, nerob mi násilie. To slovo už je tu. Aká je to láska, ktorá má toľko krásnych vonkajších prívlastkov alebo slov. Nádherná, milá, pekná, utešujúca, pokorná. Láska plná násilia. Čo sa z toho všetkého vyvinie? Ona ďalej prosí, kdeže sa podejem od hanby a ty budeš ako nejaký nehanemník v Izraeli. Ale prehovor s kráľom, on ma tebe neodoprie. Čiže ona dostala ešte raz, alebo mala odvahu povedať, nežijme tak, ako tí, ktorí nepoznajú právo Božie. Veď my sme v Izraeli, my sme ľud Boží, prvotiny. Nech to nie je tak, že by sa po tej oberačke nenašli žiadne ranné figy, hrozno na jedenie. Nerob to, lebo my sme v kráľovskom paláci. Ale prehovor s kráľom, on ma tebe neodoprie. Ale urobme teraz to, že vyjdime zo svojich tajných komórok a prehovorme so zodpovednými staršími, so zodpovednými ľuďmi, s rodičmi, s každým, kto okolo nás je ako strážca našich životov. Prehovor s kráľom, nech sa obnoví naša reč. Nech to nie je reč v tme. Nech to nie je všetko len podľa našej miery a podľa žiadosti našich srdc. On ju však nepočúval. Ten muž bol mocnejší. A keď bol mocnejší, čo urobil? Ponížil ju a spal s ňou. Toto je hodovanie, ktoré je inak opísané v tej 4. knihe Mojžišovej 25. kapitole, kde Bileam oklamal izraelských mužov a s Moabkami spali a mali párty. Veľká párty. Začína sa veľká párty podľa mnohých, ktorí tvoria medzi celebritami akoby takú ústrednú tóninu, novú melódiu dávajú spoločnosti. Tak začnime tú večnú párty, tak ju nezačnime. My, kresťania, máme mať odvahu si pripnúť k bedrám tú zbraň, ktorá je duchovná. Žiadne násilie, rozbíjanie, prevracanie všetkého. Ale treba výjsť odvahou vonku, tu, kde žijeme, do tejto krajiny, do mesta. A treba povedať to, čo my nedokážeme zo seba, ale čo som v Evanjeliu podľa Marka preto čítal v 7. kapitole medzi 31. a 37. veršom, aby my, ktorí vidíme ako nová mládež Kristova, alebo nový ľud, znovu zvolený, čo tu treba robiť naliehavo, aby sme mali otvorené ústa pre dobré slovo. Toto nie sú dobré slova, ktoré vynášajú na svetlo mnohé osobnosti nazývané celebrity, smotanka, speváci, herci, už bolo dosť toho, čo robia v svoj voli. Tak preto potrebujeme podľa Marka my prijať jedno. Lebo my nedokážeme hovoriť správnou rečou zo seba, hoci ako by sme chceli. Čo potrebujeme? To, čo pán Ježiš v 34. verši, to čítame v Markovi 7. kapitole, povedal tomu, ktorý bol hluchý a nemý, nevedel tiež dobre rozpoznávať v tom šume tých dnešných nečistých slov správnu reč. Bol hluchý, ale aj nemý. My potrebujeme, aby pán Ježiš teraz k nám prišiel, aby my sme mohli pred neho predstúpiť. A potrebujeme, aby on povedal pred nami smerom k nebeskému Otcovi, ale pre nás Efata. Otvor sa. I otvorili sa tomu človeku hluchonemému uši, jazyk sa mu hneď rozviazal a hovoril správne. My potrebujeme hovoriť v tejto ťažkej dobe správne. Ty potom túžiš, ja potom túžim. Potrebuješ vedieť, ako máš hovoriť s matkou. Dcera s matkou, keď matka nevidí a nepočuje. Keď je v tejto dobe oklamaná tým, čo jeden zakričí falošné, ale s heslom láska, a milióny za ním bežia. A ostatní pri televíznych príjimačoch hovoria, správne zakričal, zakričal láska, bežme tým smerom. Veď populárne osobnosti, veľké autority to hovoria. A zle hovorí ten, pri ktorom sú tí pastori, ktorí sa modlia podľa blahoslavenstiev. Lebo údajne znevažoval ženy, lebo povedal niečo také a onaké. Mňa teraz zaujíma jediný moment, keď sa postavil s rečou ústrednou pred celý svet a povedal v okruhu Božieho slova, že bude konať podľa tejto miery, tak musíme začať v zlomovom bode sa teraz dívať a aj kontrolovať, či to tak bude všetci smerom tam, kde je Božie svetlo. Ale čo sa deje aj s kresťanmi, tak ako to bolo pred 8 rokmi. Krásne hovorí, všetko môžeme, niečo úžasné, veľká zmena nastáva. Nič nenastalo. Nijaká veľká zmena sa neuskutočnila. Komu slúžia médiá, ktoré hovoria účelovo tendenčne niečo o spravodlivosti a kde je tá miera spravodlivosti? Kto ju nasadil a ako? Teda hovoriť správne, podľa Marka 7. kapitola, to si pýtajme. Pane, my musíme už hovoriť zdravú reč tejto spoločnosti a nikto ju nebude hovoriť, lebo v Micheášovi 7. kapitole bolo napísané, niet spravodlivého medzi ľuďmi. Mocní hovoria podľa vlastných túžob. Takže ani v rodinách nie je reči, ktorá by bola zdravá. Čítal som to dokonca v rodine kráľa Dávida, keď bol nebdeli a keď boli nebdeli. Same priepasti medzi slovami a činmi. Žiadna láska, žiadna naozaj pravda v kráľovskom paláci, ktorá by mohla ako svetlo Božie byť postavená na stôl. Tak prečo nám pán dnes dal tieto texty? Lebo nás chce vyzvať, aby sme začali my konečne hovoriť medzi tými, kde sa pohybujeme ľuďmi správne. Lebo počul som aj medzi kresťanmi, že opakujem to, keď zakričal jeden, že tam je láska a tam je pohyb lásky, tak všetci tak kričia. A obecenstvo pred televíznymi prijímačmi je hluché a slepé a hovorí, no nepáči sa mi taká reč, kde je teraz okolo množstvo modlitieb, aby sa moc vrátila od mocných a z okruhu úzkej elity k ľuďom. To sa mi nepáči. Na čo by nám bola spravodlivosť? Nech si ju užívajú podľa svojej miery bohatí. Toto chcete? Toto ľuďom sa páči? Tak sa dáva oklamať neraz človek, ktorý rýchlo všetkému uverí, keď tie vonkajšie slova sú ukradnuté a sú ukradnuté v dnešnej dobe, tam, kde sú potom zneužité. Kto ukradol slovo láska a používa to v iných súvislostiach? Slovo právo, spravodlivosť. Mocní, tí, ktorí jednajú v skryte podľa toho, čo sa im chce, podľa žiadosti svojich srdc. Takže, aby sme teraz vedeli v závere, že prečo nás pán dnes tu zavolal a čo nám, ešte raz to zdôrazním, hovorí. Hovorí, že aj vy ste boli neraz hluchí, ako keby ste nepočuli, čo je skutočne pravdou a aj vy ste neraz taký zbabelý a nehovoríte navonok alebo vonku, tam vo vonkajšom priestore, čo máte hovoriť, lebo aj vy ste nemi, nemáte rozviazaný jazyk, nehovoríte správne. Takže potrebujeme sami zo seba, to nebudeme ani my vedieť, ešte raz počuť z Marka zo 7. kapitoly to, čo bolo uvedené v 34. verši. Potrebujeme, aby Pán Ježiš pozdvihol oči, teraz už je na pravici Božej, teraz už priamo povie nebeskému Otcovi, ale tu bolo uvedené, aby pozdvihol oči k nebu a povedal: pre nás, Efata, otvor sa. Už nech sa otvoria konečne ľuďom oči a uši a jazyk a nech začnú hovoriť o pravej láske pravými slovami. Nech začnú hovoriť správne. Čiže verme, že teraz nám Pán chce každému, kto tu sedí, povedať: otvor sa, Efata. Nech sa tebe otvoria uši, oči a jazyk, aby si hovoril správne. A potom bude platiť to, čo prečítam teraz v dvoch veršoch na záver. V Evanjeliu podľa Jana v 12. kapitole. Keď budeme rozhodnutí takto, a už sme, verím, prijať slovo Pána Ježiša Krista, Efata, keď budeme ochotní a mať také vnútorné napriamenie hovoriť vonku tú Božiu pravdu, tak bude sa diať to, čo prečítam teraz v dvoch veršoch. Najprv v novozákonnom verši v Evanjeliu podľa Jana v 12. kapitole, vo verši 26. Takže v momente, keď teraz sme povedali: Pane, aj pre mňa daj ten dar otvorených oči, uši a úst, lebo chcem hovoriť správne, tak sa udeje to: áno, ty mi chceš slúžiť, služobník. Pán Ježiš hovorí potom ďalej: keďže mi chceš slúžiť, nasleduj ma a kde som ja, tam bude i môj služobník. Pán Ježiš nás predíde všade. Keď budeš mať hovoriť so svojou matkou, dcérou, bratom, Pán Ježiš teraz nám zasľubuje: ja ťa tam predídem, keď chceš hovoriť verejne pravdu. Ja ťa nenechám samého. Keď teraz v odvahe si si odo mňa pýtal otvorenú reč, aby si hovoril správne, tak tam, kde ťa pošlem, ja ťa predídem, hovorí Pán Ježiš. A či to bude pred kráľa, alebo pred človeka, ktorý je navonok slabúčky, to je jedno. Ale Pán Ježiš ťa predíde. A už môžeš mať istotu. Keď on bude prvý tam, kde máš ty ísť, podľa jeho vole, tak ti dá aj otvorené ústa a naplní ti ich svojim slovom. Lebo už konečne potrebujeme v tej meteži hovoriť správne. Už potrebujeme hovoriť ako svetlo sveta a soľ zeme. No a posledný verš teraz prečítam, lebo počas ďalších nediel budeme hovoriť pokračovanie príbehu, ktorý sa spája s Amnónom Tamar a s Absolónom. To sme začali len dnes ako úvod, sme si uviedli. Ale prečítam teraz z tej druhej knihy Samuelovi, z ktorej som čítal hlavný text, ten verš, ktorý je aj v nej uvedený, v tej 13. kapitole, no ale je to starozákonný text. Takže tento verš v starej zmluve je o tom, pozerám teraz, je to v 14. kapitole, prepáčte, ale tento verš je viazaný na Jána 12. kapitolu. No, musím ho hľadať, ale ide práve o to, že služobník, ktorý... No, musíte mi to prepáčiť, mám tu teraz trošku problém s tým nájsť to hneď. Ale skrátka ide o to, ja to hneď nájdem. Dávid, keď je už na úteku, teraz súvislosť nebudete veľmi vedieť, ale dôležitý je ten text, ktorý súvisí s Jánom z 12. kapitolou, kde som ja, tam bude aj môj služobník. Bude to hneď od 19. verša, to teraz budem čítať v kapitole 15. v 2. knihe Samuelovej. Je to dôležité z toho hľadiska, že tak sa máme zachovať vo vzťahu k Pánu Ježišovi, len zopakujem dvoma, troma vetami, ako sme počuli, že to bude možné, keď chceme slúžiť Pánu Ježišovi. Kde je Pán Ježiš, tam máme byť aj my, ale on dáva ten sľub ako prvý. Kde budem ja, tam bude aj môj služobník. Neraz nás budú mnohí odrádzať od toho, a to aj v rodine, alebo v širších spoločenských okruhoch. Nechoď tam, kde je tvoj pán, alebo do takých nebezpečných, riskantných situácií, lebo prídeš, alebo budeš mať nejaké straty, utrpíš straty, ale nám ide práve teraz v závere toho posolstva a celej dnešnej kázne o to, aby sme vedeli, že pre nás teraz meradlom toho, čo máme robiť, nie je strata alebo zisk podľa tých mierok, ktoré vo svete platia, ale vernosť Pánu Ježišovi a vernosť tomu, čo máme odovzdávať tam, kam nás chce poslať a kde nás predíde. Teda teraz tie verše spojím, lebo som to už našiel. Čiže druhá kniha Samuelova, 15. kapitola, len v inom vyjadrení je to to, ako máme žiť a čo v tom Jánovi bolo uvedené, že má byť pre nás rozhodujúce. Takže Dávid, keď je súvislosť, teraz nemusíme poznať, ale dôjde k istým konfliktom v rodine Dávidovi a keď je na úteku potom Dávid, lebo až tak ďaleko dospeje stav tej rodiny jeho, tak jednému z tých mužov, ktorí boli s Dávidom a ktorí ostali verne na tej ceste a šli za ním, a to bol muž cudzinec, hovorí toto Dávid. Len včera si prišiel, môžem ťa dnes nutiť blúdiť s nami? Ja pôjdem, kam pôjdem, vráť sa a vezmi so sebou naspäť svojich bratov. Nech ti Hospodin preukáže milosť a vernosť. Čiže veľmi nám na tom záleží závere teraz. Keď nasleduješ Pána Ježiša, bude sa to zdať v určitom období veľmi, veľmi stratové. A preto aj Dávid chcel dopomôcť tomu, keď povedzme sa domnieval, že ten cudzinec nemá všetko dobre zrátané, aby nemusel tie straty utrpieť, tak mu povedal, vráť sa naspäť. Ja pôjdem, kam pôjde, moja cesta za pravdou je veľmi nebezpečná. Bude síce nakoniec korunovaná samozrejme víťazstvom, ale veľa medzi tým bude utrpenia a strát. A ja neviem, či ty si na to pripravený. No ale pre nás ten záver je v tom dôležitý v smere, že keďže máme Pánom otvorené ústa a naplnené aj srdce slovom Efata, tak môžeme povedať to, čo presne povedal ten cudzinec, hoci aj my sa môžeme vnímať, ako by sme ešte len včera prišli k Pánu Ježišovi. Ako by sme boli ešte veľmi čerstvučky kresťania a môžeme mať obavu, to my budeme môcť po takej ceste ísť a hovoriť také veľmi, veľmi priame slova bratovi, mamke, sestre alebo ďalším priateľom. Hoci si len včera ešte prišiel zdanlivo k Pánu Ježišovi, môžeš, keď si si dal otvoriť ústa. No a ten posledný verš, a týmto končíme, je ten, ktorý povedal Dávidovi, ten, a my sme v tej pozícii, ktorý to myslel vážne so slovami láska, pravda, spravodlivosť, nie, pokrytecky. Čo povedal? A to je znak. Kto aj v tomto spoločenstve hovorí pokrytecky slovo láska, kto odtiaľ uteká v polovičke cesty a kto zotrváva na tej ceste aj keď prichádza o veľa, aj keď trpí. Takže odpoveď toho cudzinca, ktorý už nebola naša, má byť táto. Akože žije Hospodin, 2. Samuelova 15. kapitola 21. verš, a ako žije môj pána kráľ, kdekoľvek bude môj pána kráľ, či mŕtvy a či živý, tam bude i tvoj služobník. Keď takto chceme kráčať za Pánom Ježišom, kdekoľvek pôjde Pána, ja tam pôjdem, tak sme praví služobníci Ježiša Krista a sme na správnej ceste a ideme správnym smerom. Modlíme sa, aby to tak v našom prípade bolo. Amen. Pane Ježišu Kriste, doba je už tak pokročila v tom vykrikovaní láska, pravda, spravodlivosť, a v tom priepastnom rozdieli medzi slovami a činmi, že tí, ktorí majú hlavnú zodpovednosť vo svete, a to je cirkev, nemôžu mlčať, keď svet si nesie svoje hesla o láske. A práve tí znovuzrodení, prvorodení, tí tebou poslaní majú začať hovoriť o láske podľa správnej miery. Lebo aj my počúvame neraz. Je láska, nie je lásky. Toto je láska, tamto nie je láska. Ale ty si nám povedal, čo je láska. Ty si láska. A keď ideme v miere tvojho rídzeho slova v tvojom smere za tebou, tak sme služobníci na tvojej ceste a sme tí, ktorí vyznávajú tvoje meno a teda žijú pravdivo v láske. Tak nám dopomôž, aby sme nehovorili na jednej strane slovami láska alebo ústami slovo láska a tými ústami, ktoré hovoria láska, aby sme zároveň nehovorili niečo pokrivené, falošné, kruté, agresívne alebo plné nejakých záhadných slov, ktoré majú veľa významov. Daj nám od tejto chvíle, Pane, nádej, že Ty si povedal pred nami všetkými slovo Efata, otvor sa. A že teraz na základe Tvojej modlitby k nebeskému Otcovi sa nám všetkým otvorili ústa pre pravdu, že sa nám otvorili oči, uši a jazyk sa nám rozviazal, aby sme hovorili správne. Doma v rodine, vonku, medzi známymi priateľmi a na tej verejnosti širokej, kde chce prevziať moc do rúk také množstvo ľudí, ktoré vyznáva skandovaním heslo láska, prípadne pravda a spravodlivosť, ale je tam priepasný rozdiel medzi tým kričaním slova láska a činmi. Pomôž, aby sme neboli teraz zbabeli, neostali skrytí v tme, ale aby sme sa pohli smerom za tebou, lebo ty prvý prehovoríš tam, kde má byť dnešná spoločnosť uzdravená a kde má byť nastolená miera podľa tvojich váh a kde už nemajú byť dve miery v domoch, v cirkvi a v spoločnosti. Tak, Pane, ďakujem, že si nám vyzdvihol teraz ty túto príležitosť, teda, že si nám otvoril a vyzdvihol si toto slovo, ktoré sme potrebovali dnes počuť. Otvor sa, otvorte sa brány spravodlivosti, vy do nich vojdite a choďte a čiňte mi učeníkmi všetky národy. Amen.